Izraels anektētajā Austrumjeruzalemē drošības spēki šodien izveidoja kontrolu posteņus pēc Izraels drošības kabineta dotās pilnvaras policijai slēgt vai aplenkt arābu apdzīvotos Austrumjeruzalemes kvartālus. Kabinets arī paziņoja, ka to palestīniešu mājas, kuri uzbrukuši ebrejiem, nojauks dažu dienu laikā un nekad neatjaunos. Tāpat Izraels valdība trešdien pilsētu ielās izvietoja vairākus simtus karavīru. Šie lēmumi pieņemti pēc līdz šim asiņainākās dienas Jeruzalemē kopš oktobra sākumā sākās vardarbības vilnis, palestīniešiem vēršoties vairākos uzbrukumos pret ebrejiem, pārsvarā izmantojot nāžus. Otrdien uzbrukumā Jeruzalemē divi palestīniešu vīrieši iekāpa autobusā, sāka apšaudi un durt pasažierus, nogalinot divus izraeliešus, bet vairāk nekā 15 ievainojot. Policija vienu uzbrucēju nošāva, bet otru ievainoja. Pēc neilga laika citā Jeruzalemes daļā vīrietis ietriecās ar savu automašīnu autobusu pieturā, tad izkāpa no auto un uzbruka garām gājējiem armiesnieka nāzi. Viens izraelietis tika nogalināts un divi ievainoti, policija uzbrucēju nošāva. Otrdien notika vēl divi atsevišķi uzbrukumi ar nažiem Rānas pilsētā Izraels centrālajā daļā. Palestīniešu uzbrukumos ar nažiem šomēnes nogalināti 7 izraelieši un vēl daudz ievainoti. Nogalināti arī 18 palestīnieši no Rietumkraftu un Jeruzalemes. Vairāk nekā pusi no viņiem bija uzbrucēji, kurus policija nošāva. Vardarbība starp ebrejiem un palestīniešiem uzliesmoja pēc tam, kad septembra vidū notika sadursmes pie Al-Aksas mošejas kompleksa Jeruzalemes vecpilsētā. Musulmaņi vaidās, ka Izraela mēģinās mainīt noteikumus par mošejas izmantošanu, kaut Izraels valdība to noliedz. Gan Izraels, gan palestīniešu pašpārvaldes amatpersonas apsūdzējušas viena otru par nekā nedarīšanu vardarbības izbeigšanai. Izraels iekšlietu ministrs Silvans Šaloms šodien norādīja, ka anulē Jeruzalemes uzturēšanās atļaujas palestīniešiem, kas piedalījās uzbrukumos ebrejiem. Saskaņā ar viņu teikto, tieslietu ministri arī vēlas atņemt tiesības saņemt pabalstus uzbrucēju ģimenēm. Bet iekšlietu ministrs Gilats Erdans paziņoja, ka nolēmis atvieglot procedūru ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai ebrejiem. Aptuveni 300 tūkstoši palestīniešu dzīvo Austrumjeruzalemē, ko Izraela okupēja 6 dienu karā 1967. Gadā un vēlāk anektēja. Palestīniešiem, kas tur dzīvo, Izraels valsts piešķīru tā dēvētās zilās identifikācijas kartes, kas dot pastāvīgas uzturēšanās atļauju, bet ne pilsonību. Uzbrukuma vilnis sako pēc tam, kad mēnešiem ilgi miera sarunu process atkal iestrēdzis. Līdz šim uzbrukumu izskatās bijuši savstarpēji neko. Koordinēti, bet izskanējušas bažas par trešās intifadas ja palestīniešu sacelšanās pret Izraelu sākumu. Par vardarbību bažas izteikusi starptautiskā sabiedrība. Parīze paziņojusi, ka Francijas ārlietu ministrs Laurence Fabius notiekošo apspriedīs ar ASV valsts sekretāru Džonu Kēriju. Gints Amoliņš, Latvijas radio.